Alo, po meni, te slušam. Vidi vaka, prvo sakam da te prašam za jedan telefon od ovaj, od gradonačelnika, ne gradonačelnika, od direktora na Nacionalnom parku Galičica, Zoki. Ama
Dobro.
najdov, se snajdov, među vreme go čuv
Dobro.
čovjeka. Ti se znaš o nego, taka?
Da be.
Dobro da te mi izgleda vaka, ne znam se, naše je taka, partijski?
Naše, da, naše.
Naše, dobro. Se čuv, hvala ti, dobro, ću go najdov. E, sega mi najavi nešto vele od vtornike za sastanak so tebe i so neve, vele Georgijevski.
Da.
Znaš za što je to работa? Ne uspe vas da go prašam nego što je mu samo
Bi
tada.
me zajedno nije. Во парламент бевме претходно, бевме кај Кире Божиновски, во врска со пописов, а меѓу другото се отвори нешто во врска со шпиле.
Добро.
За председател на Обштинскиот Дебар, некако тамо да влезе оти вамо, кај што е, ниту е функционален, ниту партијата, ниту комитетот може да функционира. Тоа е
А
вака.
каде се тоа?
Тоа е во Македонија, па на секцијата во Дебар, ама таа е толку утепана работа што буквално губи на рейтинг и партијата и тој како човек, како председател, не може ништо да помогне, патиштата се во лоша состојба. Знаеш Македонија пат како
Да, да. А што е постука?
е. Дипломиран економист.
Економист. А да види, знаеш како е со вработувања?
Знам, све е јасно ми
Додека
е.
не се објасни од некој друго ниво, не се донесе одлука, не може да се реши тоа прашање.
Да. Абе, види се, добро е да поразговараме на таа тема, зашто има и членови што се накадрова нови се беа тука. Вика да направите средба со Чингу, па известите не зашто и Кире бараше некаква информација околу таа работа.
Добро ти, добро, ваш. Ке се
Да,
види мене во вторник.
средбата е добра, да се направи дека посета ние имаме и за Студеничани, и за Долнен, и Пласница, Дримков за пописа некои агенди и така.
Так, добро.
Ето.
Добро, но ќе се видиме ние тогаш во
Ова,
вторник.
да.
А за ова завршив работа така да нема